الحمد لله الحمد لله رب العالمين يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه هو القادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء نشهد أن لا إله إلا هو أكرم رسوله وخليله بالإسراء والمعراج وكان له سندا في ساعة العسرة قال عز من قائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأولين والآخرين بلا فخر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثم اعلموا أن الإسراء والمعراج من الحدث العظيم في التاريخ الإسلامي الحدث المليء بالدروس والعبر تتجلى من خلاله قدرة المولى عز وجل التي لا تتناهى ولا تدانيه قدرة مهما عظمت حدث حير الأقول من قديم الزمان إلى الآن حدث نتعرف من خلاله على مكانة الرسول الأعظم ومدى حب مولاه له وإكرامه له ومدى صبره وتلقيه الأذى في إبلاغ الدعوة ومدى حرصه صلى الله عليه وسلم على فلاح أمته وفوزها إلى غير ذلك من الدروس التي نحن في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب عباد الله لقد كان بدو هذه الرحلة المباركة من مكة مرورا بالبيت المقدس في فلسطين ومن ثم إلى مناجاة المولى عز وجل فوق السماء السابعة وكان سبب هذه الرحلة كثرة إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة بعد وفاة عمه أبي طالب المساند له والمدافع عنه في كثير من المواقف ثم بعدها بشهرين أو ثلاثة وفاة زوجته السيدة خديجة في أقل من شهرين التي وقفت معه بنفسها ومالها فآلم الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا هاتان الواقعتان وهزت مشاعره فيأس من أهل مكة واتجه إلى الطائف علهم يأووه وينصروه فلقي منهم ما لم يلق من أهل مكة فرجع إلى مكة مهموما مغموما بعد أن تضرى إلى مفرج الكروب ومزيل الهموم وبعد أن ظن المشركون ألا مأوى ولا ملجأ له وأن ربه أبغضه وقلاه فإذا العناية الإلهية والوحي الرباني يبشره بزيارة السماء ومناجاة مولاه لتستقر عينه ولكي لا تفتر همته وتضعف عزيمته وحتى يزداد المشركون حسرة وندامة ولقد قص البخاري هذه الرحلة في كتابه بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم واليقظة إذ أتاه جبريل ومعه البراق فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك اليوم مدعو لزيارة السماء وطلب منه أن يركب البراق وفي ثوان معدودة قطع المسافة ما بين مكة وفلسطين وفور وصولهم دخلوا المسجد الأقصى فوجدوا الأنبياء جميعا في انتظارهم وعلى رأسهم نبي الله إبراهيم عليه السلام فقدمه إماما ليصلي بهم ليكون ذلك دليلا واضحا أنه أفضلهم ويجب عليهم اتباعه وبعد الصلاة أذن له الأمين جبريل بالعروج إلى السماء وهذا سيكون حديثنا إن شاء الله في الجمعة القادمة أما الله سبحانه وتعالى ما سمينا لدي الدم فهم بلجل انتقي ما سدو نمين كدا يبودك waga kiri kofe atekun malaka ayininga ka fo mun la yeninke ale de se masaye foita kenye sangulo ni ni dugukulo la amesera ka fo ma wareke minni batuka ka don Allah subhanahu wa ta'ala kilinte masami naya ka tiri anaka chidin bayi minya kira sallallahu alaihi wasallam aya bunya ni sufetama ni sana yelein ni ka bo maka kana baitul maqdis palestine jamanaka ni ka tla ka boyi kata Allah subhanahu wa ta'ala gunno nyonya sangulu wulun vlanan sanfe o masan yale le kira kira jukorama dundo bayi gelaya watila masan yi kanto akwa sanabe masaye masami na yesufata make na ka chiden bayinye ni ka bo misri la hormale nyorola menye makai alkaba bi yoromina ni kata masjidul aqsa noy misri mi na be palestine jamanaka o misri mi abe dugu mi na nyu dugu kerefela bela jelenke yoro barka mai anye sufata mai ke ni kirai munne kama lunuriyahu min ayatina an masata alaka sika anga kabako do ira kira la sallallahu alaihi wasallam ka fen ira la fen mi ni ma wara tseki to dnya kono ka ye ni kira te sallallahu alaihi wasallam ni ka aljina ira la ka tasma ira la ma obedu aljina kono sawiya mununa ko lubbe la jele ira kira la sallallahu alaihi wasallam ni tama baina ikara le masale de meli masai wala de yeli masai amesira ka ko kira bain sallallahu alaihi wasallam alaka jondo ga chirendu folomoro la ma son herma ani labamoro la ma son herma kirapan sallallahu alaihi wasallam wote wasuna koye Allah subhanahu wa ta'ala do ke kirai sallallahu alaihi wasallam amani ni Allah subhanahu wa ta'ala kisi nema ko jini kirapan ka sallallahu alaihi wasallam ana somo na jinyo ani mauma tugura ko fukata se saraddu ma ya rabbi alaka ya fambela jilema wote manako ambalo salanga sala Allah subhanahu wa ta'ala ne alayhi salam hakikala sayaka na se amma chuya shila fakata suro anni ala de nyon fe ame kiraka siraka sallallahu alaihi wasallam ya rabbi alamu kira salam be rajidin anga sala Allah subhanahu wa ta'ala ne anga farachiye tuguka chiye be yoro mina anga ke chiye de me bagaye chiye be yoro mina anga tugo tigila mwoko hanna ya suro ukoni ya be anyoro alayhi salam ne temen ko fe anga roka fo samiye kira sallallahu alaihi wasallam akane sufata ma baraka manye ani akasana yere obejate tarihu islami konna la islami ya kubawe kuba munu ni wati ni wati ni islami ukanga nyon hakli jigi ala donngala fanchama ya iraka fo isra wal mi'raju kakira rajabakalu de konna la halna yasuro sege segeli do tlalaka ira ka fo ka kera kalula kalu minno isungolo makono kalu nga anga la nyini te akera kalu jumena la nyini yede sana yele ni sufeta mai walanda munu ba konna la an yere bisega nafaso rala chugo mina anga binya na maya konna la wala kira sallallahu alaihi wasallam akani tama barka mai tama do tama minna falino ni walandai a walanda kilo kilo ni yata o wasara adama kutubai tama do tama mi namina Allah subhanahu wa ta'ala ka kabaku ya ani alaka se amino do tama in konnala se mi ni dantala se wo se be no dando bala kana ma de mana se soro chuchu go nye kono dambala ni na fulo soro dambala ima na fulo na ma bani sara do mna wi ka se bani ikara jamana nyema ikara ministry ikara director ye dambala ni saya seri ma do mna wi ka ministry ya ni ka nyema wi sitiga wi bani ikara karamo goy chugo chugo ikara karamo goya ni kakala dambala ni sara dum na we adda we abani masami ngase ni damne wati tala ban wati tala dantala odi Allah subhanahu wa ta'ala kilenye alade se masai se bela jelen damna alade la wase bela jelen be ban Allah subhanahu wa ta'ala dila ambo don kira sallallahu alaihi wasallam akani tama bayin konnal tama do tama mi nay harama don hakli kata kabini kunungula kana bla fobila tamaro tama minai harama deun hakli bwa tugula ka harama deun hakli yilani la fo mami ni ala ilimani adima limani ami no ilimani abai tamaro tama mi akonna la mena kira sallallahu alaihi wasallam joro mi me kira ira la Allah subhanahu wa ta'ala bulu Allah subhanahu wa ta'ala ke me ka bunya min tanika anyeshin kira ma sallallahu alaihi wasallam wo bunya yi ameno fana don tama in konnala ani Allah subhanahu wa ta'ala yare ke meka kira kanun ka se hakemima amwo bela jirendo kira kanin tama in konnala tama in kɔnna la n bɛna dɔn k'a fɔ jakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ka kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen tun ye manto in bɛ se ka kisi cogo min na manto in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don alijinɛ kɔnɔ manto in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don yɔrɔ ɲuman sɔrɔ kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ka da n'a ka hami n'a ka sigi n'a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen tun y'o de ye ummati ummati ne ka manto in bɛ se ka kisi cogo min na n ka manto in bɛ se ka kisi cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna caman an bɛna walandawuya kɔnɔ walanda min ni anw yɛrɛ bi-bi na an mago bɛ o walanda ninnu na ka se ka nafa caman an yɛrɛ nafa n'a ye ya rabbi ala ka hakiliman d'an ma an b'a dɔn kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ka nin taama barikama in taama in daminɛna makan kɔnɔna la ka tɛmɛ ni palestine jamana ye ni ka taa taama in laban sankolo wolonfilanan sanfɛla la ni ka taa alahu subhanahu wa taala ni ka taa a gunduɲɔgɔnya taama in sababuya tɛ dɔwɛrɛ ye Allah subhanahu wa ta'ala kabini kira sira san bi naani na masa ta'ala ya sugandi ni ka nin danaya bayin ta k'a d'a ma n'o ye silamɛya laseli ye siga t'a la kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ye gɛlɛya caaman sɔrɔ silamɛya laseli la o ye jagoya de hadamaden i nana miliye kɔnɔna la jama min fɛn wɛrɛ t'u bolo bolibatow kɔ jama min u ka boliw kɛn bɛ ka alikaaba lamunumunu maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'a ka ala don kabila kelen-kelen bɛɛ lajɛlen n'a ka ala don o alaw fana bɛɛ lajɛlen n'a ka baara don garizigɛ ala bɛ yen nɔ sanji ala bɛ yen nɔ n'an bɛ taa kɛlɛ la o ala bɛ yen nɔ nin hakilina de tun bɛ yen nɔ o tuma kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam kana nin hakilina in gɛn ka bɔ yen k'a fɔ ko ka nin ala ninnu bɛɛ lajɛlen to yen nin ala in si tɛ tiɲɛ ye nin ala nin si tɛ se ka mago ɲɛ fo ala kelen siga t'a la kira tun sigilen don n'a ye sɔlɔlahu alayhi wa sallam k'a fɔ ko o ko o ye gɛlɛya ye gɛlɛya min n'a ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ bi-bi na hadamaden bɛ fɛn min kan walima laada dɔ bɛ hadamaden bolo laada min ni a mɛnna kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ a laada ni n'a ni silamɛya tɛ taa ni nan'a fɔ a ɲɛna don min na k'a fɔ nin ye laada ye laada min ani silamɛya tɛ taa walasa a ka se k'a faamuya o faamuyali o tɛ yɔrɔnin kelen ye dɛ o la kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ye san tan ni saba kɛ makan kɔnɔna la a bɛ k'a fɔ maaw ma seli tɛ yen nɔ aw kana seli aw kana sun aw kana hiji n ma foyi ɲini aw fɛ a y'a fɔ dɔrɔn la ilaha illallahu tuflihu a y'a fɔ dɔrɔn ko maa wɛrɛ tɛ yen nɔ masa wɛrɛ tɛ yen nɔ nin ala nin bɛɛ ye nkalon ye ala kelen dɔrɔn de bɛ yen nɔ a y'o kumakan in fɔ aw da la dɔrɔn n'o kɛra aw bɛ kisi kɛlɛ yɛrɛ sababuya filɛ nin ye san tan ni saba a gosira nin de kosɔn a nɛnna nin de kosɔn a fɔra a ma k'a ye fatɔ ye nin de kosɔn a fɔra a ye ko dɔnkilidala don nin de kosɔn ka kojugu bɛɛ lajɛlen ta k'a sɛgɛrɛ ka anbarigo k'a ka san saba a n'a ka somɔgɔw maa tɛ dumuni di u ma maa tɛ ji di u ma maa tɛ feereku ma maa tɛ furukɛ u ma u fana tɛ maa si t'u denmuso furu u tɛ maa den sɔrɔ k'a furu san saba ni anbarigo kɛra u kan a bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn jumɛn de kama nin kumakan kelen la ilaha illallah munna ka da ka arabuw ka kumakan don u ka kuma in kɔrɔ faamuya dala kuma tɛ ten nɔ n'i ko la ilaha illallah o kɔrɔ k'a fɔ ne ye n ka diɲɛlatigɛ ko misɛnman n'a kunbaba n y'a bɛɛ lajɛlen bɔ danfɛn bɛɛ lajɛlen bolo k'a di ala kelen dɔrɔn ma a ma nɔgɔn dɛ o la ni bana ye n sɔrɔ o bɔra ala de yɔrɔ ni fantan ye n sɔrɔ n y'a di ala ma ni tɔɔrɔ ye n sɔrɔ n y'a di ala ma ko o ko n'a ye n sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɔra alahu subhanahu wa taala de yɔrɔ danfɛn tɛ se ka mago ɲɛ n ye danfɛn tɛ se ka fɛn bɔ ala ka latigɛ la danfɛn tɛ se ka hɛrɛ sama ka se ma ni ala ma sɔn min ma la ilaha illallah bɛ nin de demande arabu ye nin kɔrɔ faamuya o tuma u tun tɛ se ka sɔn a ma parce que n'u sɔnna a ma dɔrɔn o kɔrɔ k'a fɔ ka ala tɔ ninnu ye nkalon ye o la u banna fɔli ma kɛlɛ cayara u ni kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam kɛlɛ caman kɛra kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam ale ka ɲɛnamaya kɔnɔna la n b'a dɔn k'a fɔ a bangena a yatimɛlama fa t'a bolo a ba nana fatu waati min na n'a si sera san naani ma a mɔkɛ nana fatu a si sera san wɔɔrɔ ma o tuma kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a labanna ka na lamɔ maa min bolo o de ye a fantine min ye Abu Talib fo ka taa cidenya s'a ma o tuma o de tun jɔlen don ani kafiri ninnu ka tɔɔrɔ caman cɛ hali n'a sɔrɔ ale yɛrɛ tun tɛ silamɛ ye mɛ kira lamɔna cogo min na o hinɛ b'a la balimakɛ den de don a tɛ se ka kira labila kafiriw ye a yɛrɛ tɛ silamɛ ye nka a jɔra kira kɔkɔrɔ yɔrɔ caman na ni k'a difan kafiriw kana se ka tɔɔrɔ las'a ma o fanicinin o fana nana fatu nin san in kɔnɔna la fantini fatulen kɔfɛ ni kalo fila ye furumuso kelen min b'a bolo furumuso min n'a limana ni kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam waati min na ni maaw y'a nkalontigiya furumuso min n'a y'a ka nafolo ta k'a bila kira ka bila la ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'a ye furumuso min ni a y'a denw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ furumuso min fɛ n'a bɔra Ibrahim na o furumuso in fana kalo fila tɛmɛnen kɔfɛ o fana nana fatu jaramaden b'a dɔn k'a fɔ ni ala ye lajarabili lase ma cogo cogo alamana lajarabi lase ma cogo cogo k'a fɔ ko tɔɔrɔ seri ma cogo cogo walahi i ka lajarabili ye fitinin de ye kira ka lajarabili kɔrɔ tɔɔrɔ min ye kira sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam sɛgɛn min y'a sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ala ye lajarabili min ɲɛsin kira ma sallallahu alaihi wasallam a tɛ se ka kun hadamaden wɛrɛ la o tuma ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ dɔrɔn a suma kira ta ma sallallahu alaihi wasallam i ta in bɛ kun i la i b'a dɔn k'a fɔ fitinin dɔrɔn de ɲɛsinnen ma nin ye kira sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o tuma nin kɛlen kureshiw nana mun de fɔ a fanicinin min n'o tun jɔlen bɛ a kɔkɔrɔ a furumuso min tun bɛ yen nɔ n'o de tun bɛ nafolo d'a ma k'a dɛmɛ diinɛ laseli la olu fila ntanyana o tuma sisan kɔni maa si tɛ an n'a cɛ bilen o tuma u ye tɔɔrɔ ɲɛsin kira ma sallallahu alaihi wasallam tɔɔrɔ bɛ ɲɛsin a ma sufɛ tɔɔrɔ bɛ ɲɛsin a ma tile fɛ kira nana ye k'a fɔ magankaw kɔni weleli la o tuma magankaw olu tɛna sɔn ale ka weleli ta ma bilen o tuma a ye magan to yen nɔ ka bɔ magan yɛrɛ kɔnɔna la ni k'i ɲɛsin ka taa Taifa a taara Taifa lala n'a sera Taifa a na maaw sɔrɔ yen nɔ maa minnu n'olu na sɔn ka don silamɛya la ni ka Alahu subahanahu wataala ka diinɛ ni ka diinɛ in dɛmɛ a dɔn kira sɔlɔ salam a kɛra i n'a fɔ ni maa min bolila ka bɔ bɛlɛ kalama ɲɛ ni ka t'i sen da tasuma kami na o de kɛra kira ta ye sɔlɔlahu alayhi wasalam ni sen dalen bɛ bɛlɛ kalama kan n'i ko k'o ka kalan i bolila ka taa yɔrɔ dɔ la i taara sɔrɔ tasuma kami bɛ yen nɔ o ye dɔ faralen kalaya kan o ɲɔgɔn de ye kira sɔlɔ salam salam a taara sɔrɔ Taifakaw bɛɛ lajɛlen banna ka tugu a kɔ olu ma da o ma o tilala ka u ka dugu fatɔw ani a nalomaw ani jɔn minnu bɛ yen nɔ minnu tɛ ko kalama u y'olu de bila ka gabakurun kɛ ka kira bon sallallahu alaihi wasallam k'a fari yɔrɔ caman jogi kira bolila fo ka taa don jardin dɔ kɔnɔna la o tuma o sɔrɔla ka kira to yen nɔ sallallahu alaihi wasallam a donnen jardin kɔnɔna la n balasa an bɛna walanda dɔ ta kira ka nin yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam nin yɔrɔ kira taalen don jardin kɔnɔna la magankaw banna la maa min tun b'a dɛmɛ magaw o y'a fanicinin o fatura a furumuso fatura a bɔra ka taa Taifa a ma maa si sɔrɔ maa min bɛna a dɛmɛ Taifa a bɛ ɲɛsin jɔn ma yala a bɛ ɲɛsin soma dɔ de ma k'a fɔ k'o k'a dɛmɛ ka gɛlɛya in bɔ a kan walima a bɛ t'i ɲɛsin koloninfilila dɔ de ma la kala abadan kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ye ɲɛsin jɔn ma a ye ɲɛsin Alahu subhanahu wa ta'ala ma ni duwawu ye duwawu min ni duwawu in bɛ kalan waati bɛɛ lajɛlen kira ye kanto sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ko Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربي أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل علي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله أي تقف لك ورتك أن يشي الله سبحانه وتعالى ما أكو ألا نبي نغل لفو دما كشكتا إي ألا دما ألا نغفر الدغيا مو دما كشكتا إي ألا ما ألا حرم الدون كميك الدغيا من تك أن يشي ما نيو دما كشكتا إي ألا ما إيدي هنا بغاو لما ساي إيدي ما دسلون تغيي إيدي نتغيي ألا إبنا نكراك كو كالفا جونا yala i bɛna n di maa dɔ de ma maa min ye maa jan ye n'o bɛna tɔɔrɔ ta k'a ɲɛsin ma wa walima i bɛna n ta k'an di jugu dɔ de ma jugu min n'o tigilamɔgɔ n'o bɛna tɔɔrɔ suguya bɛɛ lajɛlen ta k'a ɲɛsin ma nka ala nin si tɛ n tɔɔrɔ nin ko fɛn fɛn ye n sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ e ala diminen tɛ n kɔrɔ kaban o tuma ala n ka sira tɛ foyi la walahi n ka sira tɛ gosili la ala ne diminen tɛ n kɔrɔ n ka sira tɛ nɛni la n ka sira tɛ foyi la ne ala diminen tɛ n kɔrɔ dɔrɔn ne kira ka sira tɛ foyi la tɔɔrɔ fɛn fɛn mana n sɔrɔ nka ala e ka hinɛ de hinɛ fɛrɛlen hinɛ min ni ne kira mago b'a la n bɛ tanga ɲini ni e ala ɲɛda nɔrɔma ye nɔrɔ min n'a ye dibi fara ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na nɔrɔ min n'ale de bɛ kɛ sababu ye ka diɲɛ ɲɛ ni ka lahara ɲɛ n bɛ tanga ɲini fɛ e ala i ka dimi kana jigin ne kan walima i ka funu kana ne kira sɔrɔ e kira sɔrɔ e Alahu subahanahu wa taala ko bɛɛ lajɛlen e ala de ta ye wa masa wɛrɛ tɛ yen nɔ masa min ni fanga b'o la ni dabali b'e la ni e Alahu subahanahu wa taala kelen tɛ. A ye nin duwawu ɲɛsin Alahu subahanahu wa taala ma duwawu ɲɛ kabakolo fara ka se fo Alahu subahanahu wa taala ma maa tɔɲɔnen ka duwawu tɛ bi o yɔrɔnin bɛɛ la Jibirila nana kira ma sallallahu alaihi wasallam kulu kalifalen bɛ malayika min na n'o o malayika in nana kira ma sallallahu alaihi wasallam a nana ka na foli bila kira sallallahu alaihi wasallam a ko ala ye n bila ka na fɔ e kira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ni kulu malayika filɛ ka na nin ye n'i ye jɛn d'a ma makan kulu ni Taifa kulu a bɛ kulu fila ni gosi ɲɔgɔn na maa o maa b'a ni ɲɔgɔn a kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ kafiri la a b'a bɛɛ lajɛlen halaki sisan sisan ni nana fɔ kira ɲɛna sɔlɔ sɔlam kira ko ayi ne ka sira tɛ ninnu haka halakili la a fɔ Alahu subahanahu wa taala ɲɛna k'o tɛ n ka laɲini ye lala adola nunu mamunu fleka ne bo adola ni mamunu fleka baneka dinala adola mamunu fleka ni torata ka nyeshina mauta done nebe ku wele kata fami manu tumba don utunten taka ne kira segere nga adola alabe na fembo nunu sulula mimme na fo la ilaha illallah muhammadur rasulullah adun fana kera te tugulila kera te tugulila qaifa kaw silama nyuma chama tilala ka boy maganga ula salama nyuma tla chama tla ka boy munu ye kira kelege kira nofe sallallahu alaihi wasallam ga kira ka dine ndeme amala salama kira sallallahu alaihi wasallam asegne kana maka ahamine ajorole allah subhanahu wa taala wala saka sika kira ka dusus maya kaseka anyesuma ni ntoro munu ye asura kaseka ala nyina ni ntoro nununko ka nyina la ayirala ka fo ale alama dima koro ni ale alaka la jarabili de utaira ka fo ale arafunlin do akoro وتايرا كافو علي على ديمين لو اكرو وتايرا كافو علي على يا لبلا الله سبحانه وتعالى اننا لا نسونجيا كافو ني دغما مغو بانا اكرا لا صلى الله عليه وسلم ني يدغما مغو ويل نو بانيلا ني مغان كاو بانا اكرا لا صلى الله عليه وسلم ني طائفه كاو بانيلا ني الله سبحانه وتعالى بني ويل كتا سانفلالا ايكتا النبي نيموي مني ويل كتا سانفلالا كافن يري لا فمي من اكرا نسونجيا مني ويل كتا سانفلالا كافن ديما فمي نو افم بلا جيرنا سو هرماي مين نو مادي مانتون تمنو ما نو يسلي مولا سبحانه الله سبحانه وتعالى aikiran misunjia nini tama baraka manye abina wule kata sanfelala kata fanyira la mimi seka la misunjia toro mi nigele ya miyasoro mimi seka ala nina uko mimi seka to tujura abe kuraji soro kafo alaba nofe wa ala tatwe waka dine imbe fanga soro dine bela jilin sanfelala kila sallallahu salam tama insawu ya kera nini kama otma wabaira na kafo harama dinfana nibe Allah subhanahu wa ta'ala ka dine la selila kafo toro ni fitini yensoro ubiya kuma kan fitini fora maduro mesinga nsembwala labadan oltera islamai ni ba kan ibe toro soro da ibe kuma kan mi mandiera ibe ke wale mi no mandiera nga ni makira kan in joro ni fami ay ta na ke fenyi mai ni e toro fitini soro islamai la ah ne ta masini ma an ta masini ma islamai ya masini mbela gilema ko islamai ya masini mbela gilema ni toro yi soro dro islamai ya masini mbela gilema idan ku ye fami ko masini mbela gilema bal amwa fo islamia de temelen do fembe la jelinga ibe fem ni ba don ali fem ni ta don islamia de selen do bela jelema ika nye boli boli le maseni bela jelema ibe takam bi min na nye no fe odi maseni bela jelema ibe nambara min galon tige min odi maseni bela jelema nye no fe suno islamia selen do fembe la jelema bal atamelen lo aka kada ka idana islamia ni kama ni nye fembe la jelema soro ni male soro foiti bulu fu de bi bulu dinya bemara wallahi ni islamiya ma si Allah subhanahu wa ta'ala mafuiti bulu jana mashuko kile wallahi ibi kali ala ka fo kabini ala idaima dilika hera sore ga nyama ya konnala kara ufanya na sallallahu alaihi wasallam aku mami naka nema ka bojnya kono katime bela jilentaka mugomi be dinya benye nema la otiki la muga sara kafiri ala ku alkiyama jodo Allah subhanahu wa ta'ala meleke uma aya mina ka shuko kile nge jahanama kuna ukala bo meleke uba meleka shugo kilinga jahanama kono kasoro kala bo uba ina go karsa ko yala edilla ka nema soro jinya kono wa abafo wallahi kabini ala yenda kabini ala yenda fuka ta saya sema fuka na soro meyro mna bibina nema delika nema kile soro nganya nama yako nal jahanama shugo kile anyina na ka sambi woro sambi ulum bla nema yako mbala salamu okoro ka fu harama de ni malla harani ni fanti bulu ha wallahi ni malla harani ni fuy fuy ti bulu ibe yira ndegandila ni ibe yira sengandila anga dinya yini anga na nyina lahara ko de wode anna ku ya rabbi alaka kuma dan islam e bela jelema amna sa kira sallallahu alaihi wasallam tama min adam ne wati mina bukhari ba alaka lanye ako wati mina kira sallallahu alaihi wasallam na dalem mesufalala abe sunoba to ni kunumba to ni nyonje ko ro sunoba be faka mine sunoba ma mine jibril na kira ma sallallahu alaihi wasallam anani daba do daba minu ba fama ko burak donela ko buraku kaka boni faliye doni ngate sobo anani oyele gafenya ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ila ben ni anta toye anga sanfela tama min fora ni anta toye o tama ina kira sallallahu alaihi wasallam awulla ani jibril uyele na buraku sanfela la awati ya soroka bo makanga ta palestine nube ta ube kalo kilenge tama la nube segube kalo kilenge nalila kira sallallahu alaihi wasallam ayele ne buraku sanfela ani jibril amate me second dama do ka wuyo rasul palestine gonnal second dama do dron second dama do
jaya ni maka anga kabaku ya kanga kabaku Allah subhanahu wa ta'ala ila wati dola me kabaku ya kafo kafiru ye nike kafiru biseka nike kafiru tarakalula kafiru biseka nike ambala sama yani ka yani ka kabaku ya kafiru la kabaku ya kafiru dambala kabaku ya alala sebe aladi hakili mbe kafiri bulu hakili mimba bulu nasira katakalula hakili mimba bulu nasira ka avion dla hakili mimba bulu nasira ka terrain dla masami nye hakili nda de kabaku ya umasaini la ala de hakili ndama nasira ka ni bara inge utma yani ka kabaku ya lela kabaku ya alala ala de se masai second damado kabwa maka unyevala usira palesini buraku sanfelal amala sanwa sebi Allah subhanahu wa ta'ala ila kira sallallahu alaihi wasallam adillaka jibrila ya kanyana maya konala jibrila be jinga bo sanfela la kaman keme woro de be jibrila akaman kere keme woro nae kaman kilin daile o kaman yasuddu ma bainal ufuqain ka bot le bo la gata blat le bi yor la jibrila kaman kilin ba datbu kaman keme woro de bala na be jinga bo sanfela la be keme saba kuru ga jigini keme sabai kira kaba ko ara jibrila la jibrila ko ako alaka chile yala ebe kaba ko yaka fo kaman keme woro benela fama baluka law raita mikail ako ebe na ke chuli ni mikailai mbal make mikailai Allah subhanahu wa ta'ala ke mega garzige bela girini meleke mima abakla alaka jonu nyonche mikail ako ebe munde fo ni mikailai domina innahu isna 10 alf janah kaman batan flawde mi mikailala mbala salamu amado ka fo danfem bom be Allah subhanahu wa ta'ala bulu ngani danfem bom nuka se bela gile Allah subhanahu wa ta'ala ka malaika jibril dilaki kamando du kolokoro ala soso bagaw ki kamando du kolo korla la kadu kolo sanfela biela maka ka du malai falamma ja amuna jalna aliha safilaha kadu kolo yela mana kamai ka kamando akoro kadu kolo korotan ka wuli ko sanfe u gerla yorla yoro mi wafo ka fo malaika munun tumme sangulo ka sa nya sangulo la o malaika nunu ka shew nu ka sagaw ka sikame ka soro ka yela madu malala hu halaki na kamai ngani danfem ba nunu bela jile asiti Allah subhanahu wa ta'ala soso abadan me harama den la fule harama den ni danfem fitini wodi be Allah subhanahu wa ta'ala soso sunitli angaro ka fo danfem bo be ala bulu malaika ubeno malaika munu ka bin ala yudan domina ube urukula dobe ka bin ala yuda utenturu lembe Allah subhanahu wa ta'ala dobe ka bin udana domina ube subhanahu fola fuka ta se nya wuli ma ube ala batula wodi me baro ka fo jaja e harama deni be bato mi ngi be bato ngi rede re kana nya ga baraula ibe bara min ke ibe bara fen fe ke ibe ki rede nanye na falillahi alhamdu ni ma bara nyu manke fala yalu manna illa nafsuhu kana ma shi jala gini rete ya rabbi alaka hikman dama wat ma jibrila ni kira sallallahu alaihi wasallam utara palestine udo na baitul maqdis kon nala misri ni ni a misri be yahuda ka bulu kam bibina ambe ala jeli ya rabbi alaka misri kan horonya udo na o misri kon nala utara katan nabi nyuma mbela jeli soroi ka adam ne nabi allah ibrahim alaihi salam fuka ta damne kata adamne nuhula kana bla fo isa alayhi salam son fe noy alaka ci de wnya alaka kiraw u ya bela gine soro misri ngono alay u bela gine na nyana ma naka se bay u do na misri kon nala nabi allah ibrahim alayhi salam ay kiram mena ka kirab la nyefe ka ko kira ka selinu ye kira ya rakam fla selini ci de nu ye o ko fe jibril la be soro ka fo ka ki la ben sangulo tama o bena damne ni ala sona ma o bena kanga wala ndai mi no bena juma na tala يا ربي لك هجمان داما يا ربي لك هجمان داما لك فهم لكون من داما أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما لا تنوك أن الله سبحانه وتعالى كسي نما أقول جيري كربانك صلى الله عليه وسلم أما لا تنوك كرا صلى الله عليه وسلم akabla nyefe nabi nyumaw bela jelenga seli kira ko fe o fana dalue mi no baira ka ko kira sallallahu alaihi wasallam alele kafsani folo mo ni ko sana mo bela jelenyi nabi allah ibrahim ya alaihi nyefe ka seli mawi o no baira ka ko kira sallallahu alaihi wasallam alele kafsani alaka danfen bela jelenyi ayro yo fa dala do mena boraka na soro mawbe ka fo do ba fo musa de kafsa do ba fo kira de kafsa ni bela jelenyi kira ko sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adam wala fakhra adama e den fen fe soro du kulo san fe lala ne kira de kafsa ni abela jelenyi wa o te kaba ko ya koy naam kira sallallahu alaihi wasallam dan fe folo mi alkiyama jodo ni du kulo be chika bo adala o de kira sallallahu alaihi wasallam ma folo folo mi mesira tutige o de kira sallallahu alaihi wasallam chide mi mbejo kausara dala mata mina le mami ode kira sallallahu alaihi wasallam folo folo min nabe do aljina kono ode kira sallallahu alaihi wasallam alkiyama jodo ma bela jelen sirane ma tsika kuma bela jelen be sira hatta alanbiya hal cidin buyira nyini mami miseka na fo ala nyana sallallahu alaihi wasallam ka nyini ala fa ala ka kiritige nimi meta aljina kono ka ta aljina kono nimi da tasma kono ka tasma kono ode kira bay sallallahu alaihi wasallam ya rabbi kira yeli ala ka nuga ni islam bela jelen ya rabbi kira tu nyoya ala ka nuga ni islam bela jelen ya rabbi kira tu nyoya ala ka nuga ni islam bela jelen amara dil ya rabbi ala ka nanya haram ya kira yeli Amala dili ya Rabbi ala kana nya haram ya kira yelima Amala dili ya Rabbi ala kana nya haram ya kira yelima Ibadallah aksuru salatu wassalam ala nabi al-habib Inna allaha wa malaikata usalluna ala nabi Ya ayu allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Ma woman ibefa kakira kira la sallallahu alayhi wa sallam alikia majodu Ibefa ini kira kasigi sigi rokele Iki jie ka salatuke kira kankachaya Kira kwa sallallahu alayhi wa sallam Inna awla nasi bi akthar huma aliyya salatan